Ular shaharga kirib, qo'ngan xonadonlarning boloxonasiga chiqdilar. Pyotr, Yoqub, Yuhanno va Andrey, Filip va Fama, Varfolomey va Matto, Alfey o'g'li Yoqub, vatanparvar Simon va Yoqub o'g'li Yahudo o'sha yerda edilar. Assalomu alaykum. Iso havoriylardan birining nomi Filip edi. Bu odam boshqa havoriylar, ya'ni Pyotr va Yuhanno kabi mashhur emas. Ammo Xudo u orqali juda ajoyib ishlarni qilgan. U qanday odam bo'lgan edi? Keling, kalomdan uning sifatlarini izlab ko'ramiz. Havoriylar 6-bobining boshida shogirdlar orasida bir muammo paydo bo'ladi. Kundalik ehtiyojlarini bo'lib berish chog'ida ba'zi yahudiylarning ayollari e'tiborsiz qolayotgan edilar. Xullas, adolat bilan ish tutilmayotgan edi. Shundan so'ng havoriylar o'z oralaridan 7 kishini shu xizmatga tayinlashga qaror qilishdi. Biroq bu vazifaga tayinlanadigan odam ba'zi sifatlarga ega bo'lishi kerak edi.
Tanlangan odam qanday sifatlarga ega bo'lishi kerak edi? Ey birodarlar, endi sinalgan hamda muqaddas ruh va hikmatga to'lib toshgan 7 kishini orangizdan tanlab olinglar. Ularni bu xizmatga tayin etamiz. Tanlanganlar orasida Filip ham bor edi. Talabga ko'ra bu xizmatga tayin etiladiganlar sinalgan muqaddas ruhga va hikmatga to'la kishi bo'lishi kerak edi. Filip chindan ham sinalgan havoriy edi. Iso Masih uni havoriy qilib tanlagandi. Iso Masih suv ustida yurganda ham 5000 kishini to'ydirganida ham, sholni va ko'rni shifolaganida ham u bilan birga edi. Uning ta'limotini eshitgan, mo'jizalarini o'z ko'zi bilan ko'rgan kishi edi. Isoning o'limidan keyin havoriylar bir uyga yig'ilib o'tirishganida tirilgan Iso ularning orasida paydo bo'ldi. Filip ham o'sha yerda edi.
Shunday qilib, Filip sinalgan ishonchli kishi edi. Demakki, o'z-o'zidan haqiqatgo'y ham bo'lgan. Kalom uni hikmatga to'lgan deb ataydi. Shunga ko'ra, uni dono odam bo'lgan deyishimiz mumkin. Dono odam qiladigan har bir ishini o'ylab, yaxshi yomonini taroziga solib qiladi. Gaplarni ham behudaga gapirmaydi. Sulaymonning matallari 8-bobida donolik shunday deydi. Men mag'rurlik va manmanlikdan, yovuzlik va buzuk tildan nafratlanaman. Menda maslahat va haqiqat bor. Men idroqman. Quvvatu kuch ham mendandir. Kim meni sevsa, o'shani sevaman. Astoydil qidirganlar meni topadilar. Chunki meni topgan hayot topadi. Egamizning marhamatiga sazovor bo'ladi. Filip donolikni topgan va Xudoning marhamatiga sazovor bo'lgan. Kerak paytda boshqalarga yordam va dono maslahatlar bera oladigan inson bo'lgan.
Yana kalom uni muqaddas ruhga to'lgan deb aytadi. Muqaddas ruhga to'lgan odam faqat muqaddas ruh amri bilan hayot kechiradi. Xudoning irodasini bajaradi. Uning yo'lidan og'ishmaydi. Bilasizki, Xudoning yo'li yengil emas. Bu yo'lda kishi eski tabiatidan, insoniy xohishlaridan voz kechishi kerak. Eski tabiatni tashlay olgan, ruhan kuchli inson bo'lgan deb xulosa qilishimiz mumkin. Chunki Xudo Filip orqali ancha mo'jizalar qildi. Bu haqida keyingi suhbatlarimizdan bilib olasiz. Aziz tinglovchi, agar havoriylar va muqaddas kalomda yozilgan shaxslar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimiz eshiklari siz uchun doimo ochiq.